Tak. Já teďka přečtu poměrně delší text. Přečtu něco o Novém Jeruzalému v Zjevení. Bude to od 9. verše 21. kapitoly až do 5. verše 22. kapitoly. A pak uvidíme, co k tomu řeknu. A přistoupil jeden ze 7 andělů, kteří měli těch 7 nádob, a v nich připraveno 7 posledních pohrom, a řekl mi: pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Ve vykržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou. Jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Město mělo mohutné a vysoké hradby, 12 bran, střežených 12 anděli, a na branách napsaná jména 12 pokolení synů Izraele. 3 brány byly na východ, 3 brány na sever, 3 brány na jih a 3 brány na západ. A hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech, a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů Beránkových. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město, jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce. Jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu a bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Hradby jsou postaveny za spisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a 12. ametyst. A 12 bran je z 12 perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata, jako z průzračného křišťálu. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle. Králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize život. A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromový života, nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův, jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním královat na věky věků. Ti, kdo chodí na biblickou, nebo chodili na biblickou, tak ten text znají, protože jsme zjevení probírali nedávno. A mluvil jsem tam vlastně o tom, že tam popisuje Jan to, co nás čeká. Nový Jeruzalém, to, co je pro nás připraveno. Ale jak je zjevení zvlášť, takové mnohovrstěvnaté, hodně symbolické, obrazné a jak říkala několikrát na biblické Veronika, takové snové, tak se tam prolínají různé významy a já teď chci mluvit o jiném významu tohohle textu, o jiném významu toho Nového Jeruzaléma. Ale který to je, jak vám řeknu za chviličku. Vy to možná víte, předpokládám. Ale já to řeknu za chvíli, protože většinou, když jsem četl tenhle text, tak se mi představilo něco takového jako ten obrázek, který teďka Blanka promítne. Prostě staré, velké, opevněné město. Zlaté zdi. Máte jako podobně? Ne. Jak se možná, že vám mohl vybavit něco jiného? No, ta umělá inteligence, co mi to nakreslila, to neudělala tak dokonale, ale tohle bylo tak nejbližší té mojí představě. Takže děkuju. Nicméně Nový Jeruzalém, já jsem to schválně četl delší od toho začátku, není ani tak nutně jenom místo nebo město. Konec konců je tam popisováno, že sestupuje z nebe, ale je tam, čím to uváděl ten anděl, ukážu ti nevěstu Beránkovu. A víme, kdo je nevěsta Beránkova. Církev. Takže tenhle obraz toho Nového Jeruzalému je vlastně současně obrazem církve, takové, jaká bude, ovšem i jaká je, jak církev Pán Bůh vidí. A co se z toho o církvi můžeme rozvědět? Já to nebudu brát verš po verši, ani to nebudu brát úplně po pozadě, možná trošku na přeskáčku. Já začnu od toho rozměru, které v ekumenickém překladu je napsáno, že jako 12 000 měr, jenom v poznámce, že je stádí. My si to nepředstavíme, protože tyhle míry nepoužíváme. Nicméně, když se to převede na současné míry, tak jedna strana té krychle je zhruba 2200 km. Jenom pro ukázku, je tam obrázek mapy, je to zhruba vzdálenost vzdušnou čarou z Madridu do Varšavy. Tak prosím vás, takhle vypadá jedna strana délky Nového Jeruzaléma podle Bible. Teďka ještě. Na druhou stranu a ještě 2200 km nahoru, což je asi tak 2,5x Mount Everest od mořské hladiny až po špičku. Dovedete si to představit? A protože já mám rád matematiku a tady jsem si to dočekl. Víte, kolik místa, prosím vás, neodpovídejte, co jste byli na biblické. Víte, kolik místa by tam bylo pro každého, kdyby se tady do tohohle prostoru mělo nastěhovat 20 miliard lidí? Zkuste hádat, kolik by tam bylo místa pro každého? Každý by měl svoji místnost. A jak by byla velká? Tak já vás nebudu zkoušet z matematiky, od toho tady nejsme. Když by takovéhohle prostoru přišlo 20 miliard lidí, tak by každý měl pro sebe prostor 0,5 kilometru krychlového. Což, prosím vás, není kostka o délce strany 0,5 kilometru, ale kostka o délce strany 800 metrů. Já jsem původně chtěl říct, že důkaz se můžete získat potom u Tomáše, ale Tomáš dneska bohužel nedorazil, protože má alergickou rýmu a není mu dobře. Takže každý by měl, jak říkal Luboš, místnost o rozměru zhruba 800x800x800 metrů. To je dost místa, ne? A já to teďka smažu, protože ten rozměr samotný není důležitý. Není důležitý, jestli je to 12 000 stádí nebo 120 000 stádí, a jestli bude na každého připadat 0,5 kilometru čtverečního nebo 200 metrů čtverečních, krychlových, pardon. Důležitá je tam ta informace, že pro každého je dost místa. V církvi je místo úplně pro každého. Někdy máme pocit, že církev je tadyhle ten sáleček a že kdyby se sem náhodou přihrnulo víc než 100 lidí, tak máme problém. Nemáme. I kdyby se sem přehrnulo 10 tisíc lidí, to znamená v podstatě celá Sušice, tak pořád si do církve vejdou. Možná by se nevešli do tohohle domu, ale do církve, do boží církve se vejdou všichni. Je tam pro každého dost místa. Takže to je jedna důležitá věc. Druhá věc je, je jako popisováno jako zářící město, je ze zlata, zdobené drahokamy. Co nám to říká? Kdybyste šli kolem takového města, všimnete si ho? No asi všimnete, že jo? Zvlášť ve dně, když bude světlo, a bude se blízkat, tam se píše, že i samo září. To znamená, církev přitahuje pozornost a má přitahovat pozornost. A prosím vás, pozitivní pozornost. Někdy, protože tady na zemi jsou církve lidské, a jak říká můj kamarád, Pán Bůh vymyslel církev, bylo to výborný, ale pak to vzali do ruky lidi, tak ne všechny církve jsou vždycky dokonalé, včetně té naší, protože jsme jenom lidi, tak občas přitahujeme tu nežádoucí pozornost, protože děláme něco blbě. Ale v božích očích a v tom, co je pro nás určeno, církev přitahuje pozornost a láká k sobě lidi. Proč? Protože je krásná. A protože je plná věcí, které jsou krásné a cenné. To je další věc. Církev má v sobě věci, které jsou drahocenné. Píše se tam, že ty hradby jsou zdobené a je tam vyjmenováno 12 různých druhů drahých kamenů. Mimochodem, ty drahé kameny tam takhle nejsou náhodou. Jednak, kdybyste se zeptali nějakých okultistů, tak vám po těch kamenech řeknou, no ty jsou spojený se znameníma zvěrokruhu, že jo? Každý z těch kamenů patří k jednomu znamení. Zajímavý. Podle nějakých legend, podle nějakých pověstí, co jsem si dočetl, tak každý z těch kamenů byl vlastně určen pro jeden z kmenů izraelských, pro kterých bylo 12. Ale ať už tak nebo tak, v církvi je něco cenného, drahého pro každého osobně. Úplně pro každého a pro každého osobně. To znamená, ať hledáme cokoliv, můžeme to v církvi najít. A v církvi, prosím vás, nemyslím nutně sbor církve bratrské v Sušici. Myslím tím tu boží církev, do které patří všichni, kdo následují Boha. Všichni, kdo jsou pokřtěni křtem beránkovým. Takže kdo hledá společnost, najde ji v církvi. Kdo hledá pokoj a klid, najde ho v církvi. Kdo hledá aktivitu, najde ji v církvi. Kdo hledá v soukromí, i to najde v církvi. Kdo hledá jistotu, najde ji v církvi. Kdo hledá vzrušení a adrenalin, taky najde v církvi. Úžasný. A když jsem se bavil o těch hradbách, je tam zmínka, že ty hradby jsou vysoké 144 loket, což je zhruba 70 nebo 65 až 70 metrů, podle toho, jak to je. Já poprosím o třetí obrázek, aby jsme si představili, jak vysoko to je. Tahleto vyšší budova má 69 metrů na výšku. Takže takhle nějak vypadají hradby. Fun fact, který byl míněn hlavně pro našeho Tomáše, jsou to koleje matematicko-fyzikální fakulty v Praze. Uh, Tak, teďka si vezmi mě, kdy to bylo psáno, prostě něco takhle vysokého člověk nebyl schopen překonat. To nešlo. Tak, obrázek už může jít pryč. To znamená, že v církvi je bezpečno, jako bezpečné místo. Nemůže se tam dostat žádný nepřítel. A když prosím vás zdůraznuju, mluvím o té boží církvi, jaký vidí Bůh, protože, co si budeme povídat, do těch našich lidských organizací se občas dostane kde kdo, a my sam, a ďábel se dostává občas i do našich vlastních hlav a srdcí, ale Bůh to vidí jinak. Do církve, do božího lidu se nedostane žádný nepřítel. Je tam bezpečí. A v těch branách, v těch hradbách je 12 bran. Jak jsem říkal, když jsem si představoval na začátku dřív ten Nový Jeruzalém jako město, tak jsem říkal, no těch 12 bran, to je docela hodně. Jo, je to samozřejmě symbolické číslo, protože to odpovídá 12 kmenům v Izraele a v symbolice čísel, kterou Izraelité jako měli, tak to vlastně znamená všechno. Pro každého je tam brána, pro všechny. Všichni se tam můžou dostat. Ale na druhou stranu, fakticky to není tak úplně jednoduché se dovnitř dostat. Za prvé, prosím vás, ty brány jsou od sebe víc než 500 kilometrů. Když si vezmeme, že jedna strana má přes 2000 kilometrů, jsou v ní tři brány, pravděpodobně nebudou hned vedle sebe, spíš budou rovnoměrně rozmístněné. Takže jedna brána zhruba na každých 500 kilometrů. To už nemám obrázek, ale je to zhruba jako vzdušnou čarou odsud do Košic. Takže není to tak jednoduché se dostat dovnitř, musíte tu bránu najít. Navíc u té brány stojí andělé, kteří je střeží. A ty brány, podle toho popisu, jsou každá z jedné perly. Každou tu bránu tvoří perla. Tak teďka jsou dvě možnosti. Vypadám se, víte, jaká je největší perla na světě? Zase, kdo chodil na biblickou, tak neodpovídejte, protože tam jsem to říkal. Co myslíte, jaká je největší perla na světě? Kolik? 15 centimetrů. To by byla krásně velká perla. No, dlouho se myslelo, že zhruba 30 centimetrů na 30 centimetrů je největší perla, ale před pár lety nějaký rybář ukázal perlu, kterou před 10 lety ulovil, nebo našel, nechal si ji pro sebe, protože byla tak vzácná, že si ji nechal, a že když potřeboval nutně peníze, tak ji dal pryč. Ta perla není úplně ideálně kulatá, protože jaksi na to nebyl prostor, ale ta perla má zhruba 30 x 67 cm. Váží 34 kg a její hodnota je odhadována na 100 milionů dolarů. Myslím, že chudý rybář už není chudým rybářem. Ale proč jsou ty brány z perel? No, zaprvé v tehdejší době byly perly brány jako téměř ty nejvzácnější drahokamy, protože ty ostatní drahokamy se dají najít, se dají vykopat a vlastně se k ním může s trochou úsilí dostat úplně každý. Ale dostat se k perle, to není tak jednoduchý. Jednak vůbec pokopit se, vylovit a ještě mít to štěstí, že zrovna najdete perlu nějakou, která má cenu. Druhá věc, proč to tam je zmíněno, jsem četl, víte, jak vzniká perla? Ano, když se nějaká nečistota, nějaký zrnko písku nebo něco takového dostane do mušle některých měkýšů, tak se začne obalovat perletí. A víte, proč se začne obalovat perletí? Jasně, protože jako toho měkýš jako bolí. vlastně perla je důsledkem obrovského utrpení. Takže jeden z odkazů je, že tak jako perla je, vzniká v důsledku utrpení, tak ty brány do Nového Jeruzalému, do církve, vznikly v důsledku Ježíšova utrpení. A jak jsem říkal, jsou dvě možnosti. Buď to, ty brány jsou z nějaké velké perly, to znamená, vlastně jsou hrozně malé, vys zmínka o velbloudovi, který s nás projde uchem jehly, anebo jsou tak velké, že opravdu je to brána a může tím projít člověk, pak je to obrovský boží zázrak a je to něco obrovsky vzácného a ceného. Ale každopádně není jednoduché dostat se do Božího království, není to úplně pro každého, není to samozřejmé a můžeme se tam dostat jediným způsobem skrze ty brány. A i Ježíš o sobě říkal, že on je těch veze do toho ovčince, tak v tomhletom podobenství Ježíš je ta brána, Ježíš je ta perla, skrze kterou se můžeme dostat dovnitř. Další důležitá věc je, že to je založeno na 12 základních kamenech, na kterých jsou jména 12 apoštolů. To už je poměrně jednoduché a srozumitelné, komu rozumíme všichni. Těch 12 základních kamenů je těch 12 izraelských kmenů a na nich je 12 jmen apoštolů. To je ten základ, ze kterého vyrůstáme jako církev. Z Izraele, z izraelského lidu a z prvotní církve, kterou tvořilo 12 apoštolů, kteří následovali Ježíše. Důležitá věc, která tam je zmíněná, není tam chrám. Bůh sám je chrámem. Když se někde v Sušici někoho zeptáte, prosím vás, kde je tady církev bratrská, tak v lepším případě většina lidí vám odpoví, že neví, ale já v lepším případě vám řeknou, církev bratrská je tamhle ve Studentské ulici a ukážou na tenhle ten barák. Jako tak? Když se kdekoliv zeptáte, prosím vás, kde je ta církev, tak vám vždycky ukážou na ten barák, na ten kostel, na ten chrám, na tu modlitebnu. Ale to není církev. Církev bratrská v Sušici není tady. Církev bratrská v Sušici je tam, kde jsme my, každý z nás. Bůh nepotřebuje dům, nepotřebuje takovýhle chrám. Tohle je chrám Ducha Svatého. Tohle je chrám Ducha Svatého. Každý z vás se chrámem Ducha Svatého. Všichni jsme chrámem Božím. A kdekoliv jsme, tam je Boží chrám. Kdekoliv jsme, tam je církev. Takže církev není tady a v neděli dopoledne, ale církev je všude, kde jsme a každý den. A co tam ještě víme? Je tam trůn Boží a beránkův, protože tam sídlí v nás, sídlí, žije ve své církvi. A z něj vytéká řeka živé vody. To znamená, církev je zdrojem osvěžení a církev je zdrojem života. Tohle je vlastně jeden z významů, který to zdůrazňuje. My to tak nedoceníme. My tady ve střední Evropě, pro nás pramen vody je něco poměrně normálního. Půjdeme tamhle na Svatobor a najdeme tam minimálně 2 nebo 3 prameny vody. Já vím o třech, které bych našel s jistotou a kdybych hledal, tak najdu ještě víc. Tohle bylo psáno pro lidi, kteří žijou na Blízkém východě, v Izraeli, v pouštní krajině A pramen vody, no to je panečku nějaká vzácnost. Takže tam, kde je pramen vody, tam je život. A kromě toho, u té řeky, tam je stromový život z obou stran, jako zdroj věčného života. V církvi máme zdroj věčného života. Stromový každý měsíc plodí, takže máme dost plodů. Když si vzpomeneme na rajskou zahradu, tak tam byl strom života, ze kterého se mohlo jíst a ten dával život. Věčný život možná by dával, kdyby Adam s Evou nechtěli ochutnat z toho druhého stromu. A tady ten strom symbolicky je dneska v nás, v církvi. Jsme zdrojem věčného života, ne sami o sobě, ale protože jsme tělem Kristovým. Protože Kristus je tím zdrojem. A plodí každý měsíc, což znamená, je toho dost zase pro každého. Kdykoliv, kdokoliv potřebuje, může získat věčný život. A ještě mě tam zaujala jedna věc, že listí toho stromu má léčivou moc pro všechny národy. Což je jeden z důvodů, proč to vlastně znamená, nebo proč si je jako takovým dokladem toho, že se to týká i dnešní naší církve. Kdyby se to týkalo všechno, tenhle popis, jenom toho budoucího Božího království, Nového Jeruzaléma, té budoucí církve, můžeme tomu říkat, jak chceme, tak v těch popisech jsme četli, kam nebude nic zlého, kam nebudou žádné nemoci, tak k čemu by tam bylo listí, které léčí všechny národy? To by nedávalo smysl. Ale všechny národy kolem nás, všichni lidé kolem nás potřebují léčit, potřebují uzdravit. A Boží strom života je tak úžasný, že listí může uzdravit všechny. Když si představíte strom, řekněte si, co podstatného a důležitého nám dává strom, ovocný strom. První nás napadne ovoce, pak nás napadne dřevo, z toho se dá něco vyrobit, nebo se s ním dá zatopit, aby nám bylo teplo. Nevím, koho by napadlo, jakože to užitečné, co nám dává, je listí. Listí jako hnojivo, no, zahrádkáři to ocení. Ale řekněme, jako to nejméně podstatné z toho, co nám strom dává, protože opravdu jenom do toho kompostu. Výborně. A já mluvil o ovocných. Jo. No. Ne, ale řekněme, to, co je nejméně podstatné, je pořád tak silné, že to je zdrojem uzdravení pro všechny národy. A někde jsem taky četl myšlenku, že to listí odkazuje na listy. Třeba tyhlety. A tohleto listí rozhodně je zdrojem uzdravení pro všechny národy. Takže chtěl jsem říct, i když občas máme pocit, že církev je taková malá skupinka lidí, kteří se jednou za čas sejdou a vlastně jako toho moc nezvládnou a nemůžou, a jsou takový trošku uzavřený, jak to tak není. Bůh nás vidí jinak. Bůh nás vidí tak, jak jsem popsal, jako zářící město, které k sobě láká lidi, prostor pro všechny. Máme něco cenného pro každého. vyrůstáme z kořenů, které jsou dávné a pevné. Jsme chrámem Boha. My jsme dokonce tělem. Jsme tělem Kristovým, jako církev. A máme věčný život a uzdravení pro každého. To je hezké, že jo? A co s tím? Jak s tím máme naložit? Teďka odejdeme ze shromáždění a co si z toho dnešního slova máme odnést? Máte někdo už něco, co byste si odnesli z toho? Jo? Já přemýšlím, jestli mám mluvit ještě o něčem dál nebo ne. Ale ještě to zmíním tak jako prakticky. Určitě jako povzbuzení. Jako povzbuzení, jako závazek. A mně se to spojilo vlastně s dalším textem, který jsme probírali zrovna teďka na biblické, s Efeským, 4. kapitola. Přečku 1. až 3. verš. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší, trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vaskem pokoje. To už začíná být takový praktický návod, co vlastně máme dělat, abychom opravdu byli i tady na zemi takovouhle církví. Protože teď jsme si řekli, jaké povolání máme, co pro nás Bůh připravil, jak nás Pán Bůh vidí. A my tomuhle zlatému, obrovskému, vzácnému městu my musíme dělat svým životem čest. Jak jsem říkal, na biblickém městě, kam v ekumenickém překladu moc nelíbí to, že máme být vždy skromní, tiší a trpěliví. V jiných překladech je tam spíše tam vychází spíš něco jako pokorní, mírní a trpělivý. A to mi sedí víc. Protože skromný nemusí být pokorný. Máme být pokorní, máme to všechno přijímat pokorně, mírně. I když budeme někoho napomínat, tak mírně. Nemáme nikomu nadávat a křičet na něj. Já si to budu taky pamatovat, budu se o to snažit, já s tím mám taky problémy. A moc se mi tam líbí, že se navzájem máme v lásce snášet. Tam není. Buďte si všichni navzájem těmi úplně nejlepšími kamarády. Těmi úplně nejbližšími přáteli. Ne, církev je různorodá. Přestože jsme o jednotě mluvil Honza nedávno na Kalichu, já jsem taky relativně nedávno mluvil o jednotě, takže o ní moc mluvit nebudu. Ale přestože jsme jedno, máme být jednotní, tak to neznamená, že máme být stejní, jsme velmi různí. A máme být rodina, která se navzájem miluje. Ale znáte to, v každé rodině je takový nějaký divný strejček nebo ketička, který dělá všelijaký, jak to řeknu mírně, hovadiny, vypráví přisprostlé anekdoty nebo něco podobného. A my ho máme rádi, protože je to strýček a snášíme ho, ale občas mu musíme říct strýčku, prosím tě, keď ne. Tak takhle to máme mít i mezi sebou. Máme se navzájem milovat, máme se snášet a ještě k tomu dojdu, máme se i ale navzájem napomínat. A usilovně hleďte zachovat jednotu ducha. Mně se strašně líbil příklad, který jsem říkal na biblické, ta jednota ducha, na čem se to ukazovalo. Když vezmete kus železa, obyčejný kus železa, tak je užitečný, ale teďka, kdo si pamatujete trošku na školu, na fyziku, takže to železo je tvořeno jednotlivými atomy, a ty jsou nějak uspořádané, takže jsou trošku, jakoby mají kladný náboj jedním směrem, kladný náboj druhým směrem, nejsou atomy úplně neutrální. Takže jednotlivý atom se chová trošku jako magnet, že k sobě něco přitahuje. Ale protože v kusu železa obyčejném jsou ty magnety jeden takhle, tak vlastně ten obyčejný kus železa, když přiloží k jinému železu, tak se nic nestane. Ale když k tomuhle obyčejnému kusu železa dáte hodně silný magnet a necháte ho dostatečně dlouho působit, tak se všechny ty atomy trošku jako elektricky srovnají magneticky a budou působit všechny stejným směrem. A když tam máte pořádky magnet přiložený, tak to železo bude fungovat jako magnet, to znáte, že jo? Přiložíte magnet k hřebíku a najednou k tomu přitahujete železní piliny. Kdo jste to ve škole zažil. A když ten magnet je dostatečně silný, tak i když ho dáte pryč, tak pak ten hřebík vemete a dáte ho k těm železním pilinám, on je pořád přitahuje. A mně se to líbilo jako obraz, prostě Duch svatý na nás způsobí jako ten magnet, jako železo, abychom si všichni působili stejným směrem a pak dokážeme věci. A pokud vám tenhle příklad nic neříká, nevadí, najděte si vlastní. Já kousek přeskočím a přečtu už jenom s Efeským 4, 15 a 16 verš, který je taky hrozně důležitý v tomhle. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a budujte se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Církvi v božím lidu jsou důležité, když pominu samozřejmě vztah Bohu, dvě věci. Pravdivost a láska. Už jsem o tom mluvil na začátku. Máme být pravdiví, jak směrem na venek, tak směrem k sobě. Když vidíme, že někdo dělá něco špatně, tak to máme říct. Když vidíme, že někdo dělá něco dobře, tak to máme taky říct. To říkám sám pro sebe, protože já s tím druhým mívám problémy. Ale máme to říct tak, aby to bylo ku prospěchu, aby to vedlo k nějaké změně, a ne, aby jsme přišli a řekli, prosím tě, tohle děláš úplně špatně. To nejde. Musíme přijít a v lásce, působit v lásce, tak abychom tomu člověku neublížili. Protože když někoho napomínáme, tak se strašně snadno dá ublížit, nebo aspoň toho člověka naštvat. Mně, když někdo napomíná, tak mu je první reakce. Co si to dovoluje? Co to má být? Mně? Asi to máme mnozí podobně. Ale jsou lidi, kteří dokážou člověka napomenout tak, že si to uvědomí. A Pán Bůh nám dává to, abychom se proměňovali a mohli to napomenutí přijímat stále líp a líp, ale někteří to i takovým vzteklíkům, jako já, dokážou říct už na začátku, takže že nad tím začnu přemýšlet. Že? Takže důležité je pravda a láska a cílem je, abychom byli jako Kristus. Máme se navzájem podporovat, podpírat a pomáhat si. A když si přečtete vlastně 4., 5. a 6. kapitolu Efeským, tak tam najdete spoustu čistě praktických návodů, co dělat, jak dělat. Některé se nás týkají, některé se nás netýkají. Na mákou tam bylo, kdo kradl, ať nekrade. Tak to se nás, doufám, nikoho netýká. Ale pročtěte si to za domácí úkol. Tak. To je pro dnešek všechno.